Kiitos Herra siitä, että olet keskellämme tänään ja olet puhunut meille monella tavalla. Anna meidän sydämemme olla auki. Puhu edelleen sanasi kautta. Taita sinä elämän leipää. Ja anna sanasi saada menestymään se, mitä varten sinä sen lähetit. Kiitos, että rakastat meitä jokaista. Ja olet kutsunut meidät yhteyteesi. Olet kutsunut meidät pyhyyteen. Hosean kirjan 10. luvun jakeesta 12 eteenpäin. Hosea julistaa Israelin kansalle. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herra. Kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää. Sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljon. Kylvä, niin saat leikata. Hosea oli Jumalan profeetta kuningas Jerobeam toisen aikana, joka hallitsi 1790-luvulta ennen Kristusta tuonne 750 ennen Kristusta aikana. Hosean toiminta jatkui vielä Samarian kukistumisen, joka tapahtui noin 720 ennen Kristusta jälkeenkin. Hän oli pitkäaikainen Jumalan profeetta. Hän toimi monien kuninkaiden aikana sekä Israelissa että Juudassa. Erityisesti Jerobeam toisen aikaa leimasi vauraus ja moraalinen rappio. Hosea oli profeetta, joka tunsi tuskaa kansansa tilasta. Hosea kuuluu pieniin profeettoihin, joita oli hänen lisäkseen Joel, Aamos, Obadia, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hakkai, Sakaria, Malakia. Varsin mittava joukko pieniä profeettoja. Walter Luoto on joissakin kirjoissaan puhunut siitä, miten pienten profeettojen suuri sanoma on ajankohta. Jos saisin valita oman palvelustehtäväni tällä historialla, joka nyt on takana, että ketä haluaisin olla Uuden testamentin ja Vanhan testamentin henkilöistä, niin ehkä haluaisin olla Uuden testamentin henkilöistä Johannes, rakkauden apostoli. Ja ehkä juuri Hosea on se pieni profeetta vanhasta testamentista, joka haluaisin olla. Hosea saarnasi parannusta, mutta hän oli oikeastaan vanhan testamentin rakkauden apostoli. Hän julisti rakkautta, hän julisti lohdutusta. Mutta hän julisti myöskin ehdottomuutta parannuksen tekemisestä. hän teki sen jopa järisyttävällä tavalla, verraten Jumalan kansaa, Porttoon, Jumalan puolisona. Profeetta Joona oli ulkolähetystyöntekijä, Hosea oli sisälähetyksen kannalla. Eivät he olleet toistensa vastakohtia, eivät he tapelleet mandaateista. Jumala oli antanut heille erilaiset toimenkuvat. Tämä rinnastus sisälähetys- ja ulkolähetystyöhön nousee oikeastaan myöskin loppiaisen sanomasta. Miksi loppiaista vietetään? Miksi? Kuka tietää? Eikö kukaan? Hyvä. Hyvä Kata. Aplodit Katalle. Rohkeudesta. Mä uskon, että monet muut tiesi tämän saman asian, mutta rohkeudesta tuoda tämä asia. Itämaan tietäjien tähden. Joulun ja loppiaisen sanomat ovat hyvin samankaltaisia, jos otetaan näkökulmaksi ne, jotka tulivat tuomaan kunnioitusta Kristukselle. Jouluna kerrotaan paimenista, jotka olivat pysähtyneet Jumalan valtavan sanoman äärellä. Kuunnellen sanomaa, kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisille, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Paimenet lähtivät liikkeelle. Paimenet kulkivat uskossa eteenpäin. Toisin kuin Israelin sen aikaiset kirjanoppineet ja uskonnolliset johtajat saati hallitsijat. Heillä ei ollut uskoa sen verran, että lähteä katsomaan Betlehemiin. Onko todella syntynyt jotakin? Paimenet lähtivät liikkeelle. He menivät katsomaan, he kumarsivat lasta. He kertoivat Marialle, joka tarvitsi palvelustehtäväänsä aivan erityistä jumalallista rohkaisua. Miettikää historiaa, joka hänellä oli takanaan. Nuori nainen, joka ei miehestä mitään tiennyt, kihlattu Joosefille, tulee raskaaksi. Miettikää inhimillistä luontoa ja maailmaa kaiken tämän ympärillä, varsinkin siihen aikaan. Tuntuu, että tänään tällä ei ole mitään väliä ihmisten mielestä. Jumalan mielestä on. Mutta Maria, joka odotti maailman vapahtaja, tarvitsi noita paimenten sanoja. Jumala ilmestyi meille. Hän on Kristus Herra. Hän on meidän vapahtajamme. Mitä Raamattu sanoo Mariasta? Hän kätki nämä sanat sydämensä ja tutki niitä siellä. Maria teki omaan sydämensä uskon kylvön. Sen kylvön oli tehnyt hänen sydämensä Jumala ilmestyessään hänelle, Jumalan enkeli ilmoittaessaan, sinä olet valittu. Sitä kylvöä oli vahvistanut hänen sukulaisensa Elisabet, joka oli tervehtinyt häntä Herran siunattuna ja hänen kohtunsa hedelmää. Tuota kylvyä jatkoi paimenten viesti Betlehemin seimellä. Se oli kylvö, joka oli uskon ja rohkeuden ja lohdutuksen kylvö kaiken sen häpeän ja ulkoisen paineen keskellä, jota hän oli kokenut ja tuli kokemaan. Kristus ristiltä jatkoi tätä samaa kylvöä. Äiti, katso poikasi. Poika, Katso äitisi. Uskon kylvä. Ei tämä pääty tähän. Minulla on suunnitelma ja minun suunnitelmani vyöryy, oli Kristuksen viesti. Jumala oli kaiken takana. Maria kylvi sydämensä vanhurskauden kylvää. Hän teki tilaa sille kylvölle. Kaikki se, mitä hänellä oli ollut, oli otettu pois. Inhimillinen. Hän ei luottanut enää omaan voimaansa. Kaikki inhimillinen oli riisuttu. Ja siihen maaperään Jumala antoi vanhurskauden kylvön. Kun loppiainen, ehkä jopa 2 vuotta myöhemmin, tapahtuu tietäjien tulo, tähti ilmestyy ja johdattaa heidät jälleen. Ei Raamattu sano, että heitä johdatettiin talliin. Raamattu sanoi, että kun he tulivat huoneeseen, jossa lapsi ja äiti olivat, niin he antoivat lahjoja ja kumarsivat. Pakanat kaukaa, ruhtinaat ja kuninkaat tulivat tuomaan kultaa, suitsuketta ja mirhaa, kunniaa ja ylistystä, palvontaa hänelle, joka oli vasta syntynyt, lapselle ja hänen äidilleen. Tämäkin merkkitapaus oli Marian sydämeen vanhurskauden kylvää. Ehkä noiden vaiheiden keskellä, joita oli jo vähän Jeesuksen syntymän jälkeen eletty, niin ehkäpä noiden vaiheiden jälkeen Maria oli jo luopunut vähän toivosta. Ehkä tämä kaikki olikin vain unta ja minä olen kaiken tämän keskellä. Mitä tästä tulee? Jälleen tulee kuninkaallinen saattue maan ääristä asti, tuoden Jumalan ilmoituksen mukaan kunniaa ja ylistystä ja lahjoja hänelle, joka yksin oli sen ansainnut. Ja jälleen Maria ei itselähtöisesti, ei omaan itsensä luottaen, vaan Jumalan antamana lahjana kaiken arjen keskelle sai kylvää sydämensä vanhurskauden kylvää. Paimenista tuli sisälähetystyöntekijöitä. He juutalaisten keskelle veivät sanomaa, meille on syntynyt vapahtaja. Sana kiiri, en usko, että oli yhtään paimenta heidän työalueellaan, joka oli jäänyt paitsi tuosta ilmoituksesta. Tiedättekö, mitä meidän työvuorolla tapahtui viime yönä? Siitä se lähti eteenpäin vyörymään. Kun tietäjät tulivat, he lähtivät mukanaan pelastuksen sanoma kaukaisiin maihin. He lähtivät viemään sanomaa maan ääriin saakka. Maailmalle on syntynyt vapahtaja. Kristus oli ilmoitettu, kuningas, uusi kuningas oli syntynyt. Maallisia, kuninkaallisia, kun he syntyvät, niin sanotaan prinsseiksi, eikö niin? Jeesus ei ollut syntyessään prinssi. Hän oli kuningas alusta asti. Hän ei ole koskaan ollut mitään muuta kuin kuningas. Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja hänen kuninkuutensa ei ole tästä maasta. Kun tietäjät lähtivät, he samalla toivat profeetallisen näyn ihan konkreettisesti. Nyt me voimme sitä katsella ja sen ymmärtää. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta pakanat ottivat vastaan ja veivät sanoman maan ääriin saakka. Meille on syntynyt vapahtaja. Reilut 30 vuotta kului aikaa, tultiin Kristuksen kuolemaan, ylösnousemukseen. Tultiin taivaaseen astumiseen ja tultiin Pyhän Hengen vuodatukseen. Edelleen Jumalan kutsu meille tänä päivänä on kutsu samanlainen, saman sisältöinen, jonka kutsun Hoosea välitti Jumalan kansalle. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää. No nimeäpä nyt sitten joitakin asioita, joita nämä asiat olisivat. Miten muka minä olen tehnyt näin? Oikeastaan kaikki se, kun puhutaan Jumalan edessä olemisesta, mikä voidaan kätkeä tämän otsakkeen alle, sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, liittyy siihen. Olen kylvänyt jumalattomuutta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala on unohdettu niistä asioista. Ilman Jumalaa, jumalaton, eikö niin? Koko pienen elämäni olen opetellut, että ilman sokeria, sokeriton. Se on hyvä rinnastus siihen, että ilman Jumalaa, jumalaton. Ja ne asiat, jotka meidän elämässämme ovat ilman Jumalaa, kertovat meille, että se on jumalattomuutta. Hänessä me elämme. Hänessä me kuljemme, hänessä me vaellamme. Hän haluaa olla meidän jokaisessa päivässämme. Meidän jokaisessa ajatuksessamme, meidän jokaisessa valinnassamme. Niin kauan kun luotamme omaan tiehemme ja omaan erinomaisuuteemme, niin kauan me suljemme Jumalan ulkopuolelle ja teemme omia valintoja. Me voimme selitellä niitä asioita itsellemme, vaikka kuinka. Nyt on niin vaikea, että minä en jaksa antaa mennä. Se ei ole oikein. Se on jumalattomuutta. Jumala sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ei ole niin vaikeaa päivää sinulla eikä minulla, että Jumala olisi minun kanssani. Hän itse sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jos muuta väitätte, että Jumala valehtelijaksi. Siksi ne on tekosyitä. Niin kauan kun luotat itseesi, niin kauan teet jumalattomuutta. Ja mikä on sen hedelmä? Ja syöneet valheen hedelmää. Jumalattomuus johtaa valheeseen. Ja suurin valhe, joka jumalattomuuteen liittyy, on itsepetos. Kyllä minä selviän. Kyllä minä osaan, kyllä minä tiedän. Ja unohdan Jumalan. Herra, sinuun minä turvaan. Se olkoon Jumalan kansan ja Jumalan lapsen etuoikeus hänen elämänsä jokaisena päivänä. Herra, sinuun minä turvaan. Sen tähden Hoosea oikeastaan kääntää nämä asiat vielä. Hän tuo sen hyvän ensin. Hyvä asia on aina helpompi puhua ensin. Joku psykologi on sanonut, että jos joudut jotakin ojentamaan ja kehottamaan, niin sano ensin joku hyvä asia ja sitten sano se paha asia. Sitten vielä sen jälkeen joku hyvä asia, että se homma menee perille. Luepa muuten ilmestyskirjan 7 seurakunnalle suunnattuja kirjeitä. Jumala toimi just tällä tavalla. Ensin on kehuttu ja vähän niin kuin kohennettu ja rakennettu. Ja sitten on tuotu se parannuksen paikka. Ja sitten taas vähän kuulee. Jos kuulet tästä selvitään, niin sinä saat sitä ja tätä. Minun kanssani se onnistuu. Näin Jumalakin toimii. Meillä olisi paljon oppimista ihmissuhteissamme ihan Jumalan tavasta toimia. Jos me luotamme itseemme, jos me kynnämme jumalattomuutta, me leikkaamme vääryyttä ja syömme valheen hedelmää. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Vanhurskauden kylvä. Sitä kylvöä Maria kylvi omaan elämäänsä. Jumala toi hänelle sitä kylvöä, sitä siementä. Hän otti sen vastaan ja kätki sen sydämensä. Kun tietäjät tulivat kaukaisilta mailta, he olivat nähneet Jumalan ilmoituksen. Jumala oli antanut heille ymmärrystä. Ei lähdetä nyt selvittämään kaikkea sitä, mitä Itämaan tähtitieteeseen liittyi, vaan ajatellaan sitä, että he ymmärsivät, että nyt on syntynyt jotakin aivan erinomaista. Nyt on tapahtunut jotakin jumalallista koko maailmaa ajatellen. Ja he lähtivät liikkeelle. He lähtivät tähden johdattamana. Ja he löysivät lapsen ja Marian. He toivat vanhurskauden kylvöä jälleen Marian elämään. Ja voi miten Maria tuli ravituksi, vahvistetuksi sitä tehtävää varten, joka ei suinkaan päättynyt Kristuksen synnyttämiseen, vaan joka jatkui hänen kuolemaansa asti. Mitä kylvöä sinä kylvät omaan elämääsi? Koska on aika kylvää vanhurskauden kylvää? Silloin kun on aika etsiä Herraa. Haluaisin näin uuden vuoden vaihteessa, vuoden vaihtuessa, loppiaisen aikana, vuoden alussa sanoa, että on niin monia asioita, jotka kelaan vähän taaksepäin. Koko maailma vähän kohisi ja minäkin tarkoituksella vähän provosoin, että sitä tiedä vaikka Herra tulisi 21.12.12. Näinhän se meni. Olen edelleen niiden sanojen takana, että ei me sitä tiedetty. Olis voinut tulla. Ootko samaa mieltä? Olis voinut tulla. Raamatun profetiat kaikki ovat toteutuneet ja kertovat meille, hänen tulemuksensa on lähellä. Mutta otetaan se inhimillinen puoli. Kuinka moni mietti sisimmässään, että no, tapahtuuko se Herra? Herra, auta nyt, että mä olisin valmis, jos se vaikka tapahtuisi. Mä nyt laitan tietoisesti kaiken pois ja haluan olla valmis. Mutta sitten kun se päivä oli, muutkin on täällä. Muutkin on täällä. En vaan minä. Eli Herra ei vielä tullut. Semmoinen alitajuinen jotenkin pelko, että olenko valmis vai enkö ole valmis. Ja sitten hetki ollaan niin kuin odotetaan ja no, ei tullut vielä, ei olekaan mitään hätää. Miten siihen ajatukseen yleensä voi liittyä mitään hätää? Kun vapahtaja korjaa seurakuntansa ja omansa kirkkauteen. Ja hän itse on sanonut, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Joku sanoi, että eihän meitä taivaaseen vie, vaan yläilmoihin yhdessä ja sitten tullaan kaikki takaisin. Käydään paljon korkeammalla. Ei Jeesus muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille sijaa. Ja sitten otan teidät tyköni. Että teki olisi. Miten se sija liittyy siihen, jonka hän valmistaa, jos hän ei meitä sinne veisi ollenkaan? Merkillisiä, anteeksi nyt, tämä on vähän provokaatiota, mutta merkillisiä nämä nyt uuden ajan teologit. Epäuskoisia. Raamattu puhuu jotakin muuta. Herra vie meidät mukanaan. Ja ainut asia, ei ollenkaan pidä ajatella sitä, että jos nyt en ole tänä aamuna muistanut aamurukousta ja sanan lukuani tänne jään. Ei ole niin, vaan kyse on Kristuksen sovitustyöstä. Vanhurskauden kylvöstä, jonka meille on valmistanut itse Kristus. Hänessä me olemme, hänessä elämme ja hänessä olemme myöskin iankaiken. Mutta Kristuksen yhteyteen, Kristuksen rakkauteen, siihen lepoon, joka vapauttaa siitä, että eipä tullutkaan. Vapauttaa odottamaan, on se vanhurskauden kylvön vastaanottaminen. Raivata uudispelto, kaikki se omaan itseen luottaminen ja kaikki se sellainen, joka tuo vaan valheen hedelmää omaan elämään. Kaikki se pois, jos se Jumalan antama viljelysmaa ja pelto, oma elämämme ja ympäristössä oleva meidän oman elämämme piiri, jos se on päässyt metsittymään. Jos se on päässyt tilanteeseen, jossa ei voi enää puhua pellosta, se on vain vesakkoa tai jotakin muuta vastaavaa, johon ei mitään voi kylvää, eikä siellä mikään enää menesty. Ei muuta kuin raivaamaan, kitkemään pois asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan yhteydessä elämiseen kuuluu myöskin pyhyys. Siihen kuuluu pyhyys. Pyhitetty on Jumalalle erotettu. Vanhassa testamentissa. Kun oli Jumalan palvelustavaroita, niin ne oli pyhitettyjä. Ne erotettiin Jumalan palvelukseen, Jumalan käyttöön. Jumalan lapset on erotettu Jumalan käyttöön. Ja silloin sielun vihollisella ei ole sitä mandaattia, jonka me liian usein hänelle annamme, koska kynnämme sitä peltoa, jossa kynnämme jumalattomuutta, jos näin voidaan sanoa. Siis kynnämme sitä, missä ei ole Jumala mukana. En tiedä, miten voisin se tuskani jakaa teidän kanssanne, jota koen tämän sanoman äärellä. Haluaisin kutsua itseäni ja meitä jokaista rakkaussuhteeseen. Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen, pyhiksi. Pyhyydessä on meidän alkuperämme. Vaikka tämä maailma puhuu mitä tahansa muuta ja vesittää Jumalan pyhän sanan, riistää meiltä sen, mikä meille on alusta asti uskottu. Se ei ole totta, se on valhetta. Ja siksi toivoisin, voi kumpa tämän vuoden voisimme aloittaa yhdessä seurakunnan kanssa Jumalan edessä jälleen parannusta tehden. Herra, anna meidän olla niitä, jotka teemme omaan elämäämme ja omaan lähipiirimme vanhurskauden kylvää, jotka kitkemme uudispeltoa, vaikka siinä olisi joskus ollut pelto, jos se ei ole enää pelto. Kitketään ja puhdistetaan, että me kyntämällä sitä valhetta ja jumalattomuutta juurruta sitä entistä kovemmin siihen maaperään. Ja kohta siellä ei enää ole tilaa vanhurskauden kasvamiselle. Jumala rakastaa. Voi kuinka hän tänäänkin katsoo sinua. Ja Jumalan kiitos katsoo minua ja sanoo meille, minä olen erityisen ihastunut sinuun. Ajattele häntä. Hän sanoo sinulle tänään, minä olen erityisen ihastunut sinuun. Minä rakastan sinua. Minä kaipaan sinua yhteyteen. Niin kuin puhuttiin astioista, joissa on säröjä. Minä haluan eheyttää. Minä haluan luoda uutta. Niin kauan kuin sinun paikkasi on tässä ajassa, niin kauan minä käytän sinua. Mutta minä olen kutsunut kylvämään sinut vanhurskauden kylvää. Ja kun kylvät, saat viittää laupeuden saa. Voi miten hyvä on olla laupeuden lähteellä. Laupias Jumala, armahtavainen ja rakastava omalle kohdalle. Ja kun sen saa elää todeksi, hän tulee todeksi myöskin niille, jotka ympärilläni ovat ja elävät. Voi miten hän rakastaa meitä tänään.